Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 26. līdz 28. maijam vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs Raimonds Čudars kopā ar vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaris uzņēmumu porstovim dodās darba vizīti iz Voceju, lai stiprinotu Latvijas un Vocijas sadarbību, digitalizācijas, mākslīgo intelekta, kiberdrošības un inovāciju jomā. Vizītes laikā Berlīnī ministrs piedalījās biznesa fórumā Eiropas digitālos nākotnes veidošana, uzticamība, pārvaldība un noturība. Savukārt, Rostokā atklos Ziemeļvocijas digitalizācijas un IT nozaris kongresu Nord 2026. Šogad 68 jaunie lauksaimnieki no biedrības Latvijas mospulki 20 novados visā Latvijā audzās trejus veidu sēpulus – sorkonus, dzeltenus un šalotis, kurus rudenī varās izagodoties Maksima veikalos. Šovasar projektā pīzadalos mospulcāne vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Lai Maksima veikalu klienti varētu izgaršot sēpulu dažādību, vienā īpakojumā tiek apvienotas trejas dažādas sēpulu škirnis. Dzeltenī sēpuli Stuttgarter Raisin, sorkonī sēpuli Carmen un šalotis sēpuli Birongfī. Šogad mospulcāni no Latvijas, 14 no Kurzemes, 17 no Zemgaļas, 13 no Latgaļas un 20 no Vidzemes, kā arī 4 no Rēgas regiona, kopumā iztoģāja sēpulus 500 kg apjomā. Un jau septembrī izaugušī sēpuli nonāks tiesnīcībā Maksima veikalos. Šogad sēpulu ražu Maksima veikalos sarūpējās mospulcāni no Alūksnis, Bolvu, Bauskas, Dinmet Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas, Jēkapeļas, Kroslavas, Kekavas, Limbažu, Leivonu, Ludzas, Madonas, Saldus, Salkarastu, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas un Ventspils novadim. Sasdiņa 30. maijī no pulkstens 14. līdz 17. bildiņas atērēšanas īkortom Daugavas ielā 32 Daugavpiļī nozaras nosīs projektā Redfink kūpradis pasokums. To organizē biedrēba Z-puzzle, lai par mākslas kultūras un leizdarēbas metodiem īsaistētu jaunīšus pilsātvidis attīstības procesos. Pasaukuma daļēbnīki varās satikt grafitī māksliniekus, pīzadaļāsīs radošajos aktivitātos un varās dejot zumbu spēlēt lelos pogolma spēļis kopā domot par to, kai veidot īkļaujošu un ilgtspējīgu vidi. Aktivitātes balstos trejas jaunos Eiropas Bauhaus pamatprincipus. Community First ietver kūpīnes īsaisti un drevušu lēzdaļības vidi. Experience markers paredz radošu un emocionāli nozīmīgu pīredžu veidošanu, savukārt Nature in Balance pievērš uzmanību dobas estētikas un ilgtspējas līdzsvaram pilsātvidī. Projekta ītvaros jau aprilī bārni un jaunīši un vecoki tikos kūpradis pasokumā, lai īpazētu jauno Eiropas Bauhaus radošo pieeju.
Laika ziņas.
Dīnā moku Mēroņu daudzums šodien būs mainīgs. Daudzvietas pēdējās saule, bet brēžam dabas uz aizklos mokūņi. Sokot no 15 dīnis, vītam valstī gaidāms eislaicēks ļeids. Vies lānai liedz mārnai puses no rītumu puses un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 14 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.